visu cieņu cilvēkam, kurš ir tik jaunā vecumā spējis izdarīt tik lielas lietas, bet tas nav tik viegli, kā izklausās.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairids Notiņu un es dodos uz Madonu, lai satiktos ar Medeņu ģimeni. Madona ir Agneses, Rudolfa un viņu četru bērnu, 11 gadus vecās Madaras, 8-gadīgā Roberta, 6 gadus vecās Esters un 4-gadnieces Sanits dzīves vieta. Pilsētā bērniem ir skola un interešu izglītības pulciņi, bet īstā dzīve visiem netālu no pilsētas esošajos laukos, kur atrodas Medeņu ģimenes lauku saimniecība Kalna Rubeņi. Tur darbu netrūkst. Jāapsaimnieko gandrīz 500 hektāru zemes, jātur rūpe par Herefordas šķirnes gaisa lielo ganāmpulku, gaļas pārstrādes cehu un jādara citi lauku darbi, lai saimniecība nepārtraukt varētu attīstīties. Un kaut arī varētu šķist, ka ziemā zemniekiem mierīgāka dzīve par plānot pavasara darbus, tomēr tā ir tikai šķietamība. Darbs dzen darbu un tagad arī vairāk laika var veltīt dzīvojamās mājas celtniecībai, kurā dzīvos gan Agnese un Rudolfs ar bērniem, gan Rudolfa vecāki Solita un Ojārs Medeņi. Tieši viņa atgūtajā dzimtas īpašumā sāk saimniekot 90. Gadu sākumā. Rudolfs tur izaudzis palīdzot vecākiem un tagad, kad pārņēma stafeti, viņa vecāki var palīdzēt saimniecībā kā vien spēj un var. Ar Medeņiem tiekamies Madonas dzīvoklī, kuru viņa īrē no drauga, pagaidām, līdz brīdim, kad varēs dzīvot savā pašu uzceltajā privātmājā, bet runāties iesākam par šobrīd aktuālajiem ziemas darbiem saimniecībā.
Tā kā mums ir gaļas pārstrāde, arī ziemā tur, protams, ir savi darbiņi iekšā un var apdarīt tos darbus, kas pavasaru ir iekrājušies. Tās dienas, jā, visas paiet pa saimniecību principā.
Bet kas ir tie ziemas darbi?
Pie lopiem saimniecībā, ziemas novietnēs visi salaist ir, janvārī sāksies dzemdības, tad tāds negulētākas naktis vairāk, tāpat ziemas mēneši tagad pie mājas vairāk ir laika, ko pieķerties. Remontējam pašu spēkiem principā visu, ko vien varam izdarīt.
Lopi tā tad vairs nav ganībās, tie ir tajās lielajās kūtīs, bet kā ir mūsdienās? Viss ir robotizēts, viss ir automatizēts un cilvēkam tur maza darīšana, kā tas ir?
Nē, nu tāpat tur roku darba ir daudz, daudz, mums ir gaļas lielopi, šogad dzemdēs 85 mātes, kopā ganāmpulks uz doto brīdi 120 galvas ir, nu tad būs 80x2, tas jau būs kaut kur 200 pāri kopā galviņu ganāmpulkā. Nē, mums nav pienagovis, robotus nevajag, kas slauc viņas tādā ziņā. Nu jā, barošana, pārtikas gatavošana, pakaiši, kaisīšana, pieskatīšana, svēršanas. Jā.
Bet tas joprojām roku darbs, jā? Tas, jā, ko jūs jā. Sakāt, piemēram, barošana, tur silēs nekas neiekrīt vai neielīst?
Nē, gaļas lielopi varbūt nav tik rentablā robotizētu to visu. Barības dalītāji, jā, samiksē to barību, izdala ar traktortehniku, bet tas vairāk roku darbs ir tomēr.
Bet pats ar to tiekat galā? Jo tomēr liela jums tā saimniecība, jau jūs teicāt, ievērojam skaits tiešām ir to lopu, plus vēl zeme, kas vēl jāpiepluso.
Vēl jāpiepluso. Ziemā sniegus pagastam tīram. Jā, zeme, BVZ zālāji, tālās ganības, bioloģiski vērtīgajos zālājos, darbu daudz, jā. Bet, nu, strādnieks ir, kas palīdz pats, tāpat tētis vēl aizvien pa saimniecību, paši remontējam, taisam visu, tētis virpotājs, tā kaut kā kustamies uz priekšu.
Nu, arī tehnika tagad ir tas laiks, kad var arī jā. Saremontēt, apskatīties. Kas
tā arī notiek. Nu, ziemas augstie mēneši, siltajā angārā tiek pa vienam traktoram dzīts iekšā, tad apkopes, viss pārskatīts, kas jāsamaina, jāsataisa, sataisīts, tā kā gatavota tehnika nākamā gada sezonai.
Bet tad jūs esat tas, kas nu, tagad visu tur izdomā, kādi darbi jādara, visu sadala, norīko vai pats arī tomēr aktīvi ar šo visu darbojaties?
Nu, aktīvi sanāk pašam arī darboties. Nu, jau tā saimniecība tāda lielāka palikusi un nav vairs fiziski tik daudz laika, lai brauktu pats pie stūres traktoram. Nu, sezonā, protams, sanāk tas tā kā vairāk strādniekam uzticēts, jo papīru būšanas un tur jāskreida tas, jānokārto šo vajag un bez mazais sagādnieks un problēmu risinātājs.
Agnes, kas tad ir tā jūsu daļa?
Nu, mani gaļas pārstrāde. Gatavoju desas, nu, pārstrādāju lielopu. Kaujam govi mēs cēsu gaļas kombinātā, tad man atved 8 daļās viņu, tad es pati viņu sadalu, un tad taisu desas pelmiņas kupātas. Pa vasaru braukāju pa tirgiem, tagad tā kā bišku piebremzējām, nav mums vairs ko kauti, gotiņas, tagad gaļas nav. Tad tā kā bišku brīvāks ir, jā.
Viena jūs tur rosāties, vai jums arī ir kāds, kas palīdz?
Jā, viena. Rūdis, tā teikt, audzē, rūpēs par lopiem, es jau par beigtiem lopiem. Nu tā kaut kā. Nu nē, nu Rūdis teica, ka rakstīs projektu, būs gaļas pārstrāde, vai es strādāšu. Tu teici, ka strādāšu, un tā arī sanāca.
Patīk tas darbs, ko jūs darāt?
Nu jā, sākumā bija tā, ka tu nezini, kas tas ir vispār. Nu, es jau esmu beigusi Jelgavas universitāti. Ēdinātājs esmu, nu, kaut kas ar ēšanu jau bija saistīts, bet visas receptes pati domāju, visu pati, jā, bet sākumā bija tas, ka tu nezini nekā, neesi nekad to darījis, tas bija traki. Tagad jau tā kā visam ir konkrētas receptes, viss ir skaidrs, tad jau ir drustiņu vieglāk.
Nu, bet jūs esat tāda saimniecība, kura nepārtraukti attīstās. Kā jūs vispār sākāt?
Oj, tas bija jau 10 atpakaļ. Sākām, arī visu kaut kur biju pastrādāju, bet nevarēju, jo kopš bērnības bija pa tiem laukiem visu laiku dzīvots un vilka kaut kā uz turieni. Un tad tētim prasīju, ko daram? Griežam mežu nos ceļam māju vai nogriežam mežu un sākam ar gaļas lielopiem tā kā audzēšanu nodarboties. Pelnīsim ar gaļas lielopiem un uzcelsim to māju, nonācām pie slēdziena. Tad vēl draugs, kurš liels arī lauksaimnieks, teica, ka palīdzēs pirmajos gados ar tehnikām un traktoriem un visu, kamēr esam izauguši jau diezgan palieli. Bija pirmajā gadā 35 hektāri pieteikti platību maksājumā, šogad ir 490 kaut kādi pāri, nu gandrīz 500 hektāri. No tiem 200 pāri hektāru ir BVZ zālāji, 100 graudaugi, tad sētie zālāji.
Nu, bet kā jūs pats atskatoties, nu, kā jūs teikt, kas ir tās veiksmes pamatā? Jo uzņēmējiem ir kaut kāda ideja, ir kaut kāds projekts, un nevienmēr tur tas tiešām ir veiksmīgs un nesaugs. Jūs gadījumā tā ir.
Nu jā, nu, protams, ģimenes atbalsts, apņēmība, draugi, kas arī daudz nāca palīgā, pamācīt kaut ko, nu, no sevis palīdzēja man, ko varēja, kad smagi gāja. Tā nezinu, pat to veiksmes atslēgu, nu, kā es saku, tas ir lauksaimniecība ļoti dārgs, tā kā hobijs, un lai viņu uzsāktu no jauna, tur cilvēkiem labāk būtu... Divreiz jāpārdomā tas. Gads ir sauss, gads ir mitrs, viss ir no laikapstākļiem atkarīgs. Tu esi tur tā kā cilvēciskais faktors ir 3., 4. Plānā atlikts.
Nu, bet kā jūs skatoties tomēr vairāk vai mazāk no malas? Kā tas bizness ir tomēr attīstījies gājis uz priekšu veiksmīgi?
Nu, veiksmīgi. Viņam tāds liels cīņas spars un sapņi lieli. Un realizējas viņam tie sapņi, nezinu kāpēc. Sanāk tā. Mērtiecība. Tur, ja pusceļā būtu apstājies, tad jau viss. Tāpēc, ka sāk, tad ir jāiet uz priekšu. Nevarēja apstāties. Projekti tie jau palīdzēja ir ļoti daudz.
Reikā, Agnes, saka cīņas spars, ko jūs vēl teicāt. Mērtiecība, jā.
Neatlaidība. Jā, varbūt. Nu, tagad jau neliekas, ka tik traki bijis, bet nu, iesākums jau bija smags sāk.
Nu, bet par tām savām raksturīpašībām piekrītat? Nu, ka tiešām jums piemīt, jo tā jau saka uzņēmējiem, kas ir vajadzība. Visbiežāk, starp citu, es dzirdējusi spēja riskēt, ka tas ir tas, kas nodrošina veiksmi.
Nē, nu, protams, visur jau kaut kāds risks ir jāiegulda. Nu, arī riskēju, jā, brīžiem pat likās, ka pa daudz riskēju kaut kur. Bet, nu, viss darot ir sakritis un ir attīstījusies tā saimniecība.
Bet no kurienes tā mērķtiecība? Un vēl visas tās pozitīvās iemšības, ko Agnesti ne?
Nezinu, nu, gan jau vecāku audzināšana, tā kaut kā tas ir. Nu, ja iesāktas, tas ir notēta mērķtiecība. Ja dari, tad izdari līdz galam, viņš iemācīja. Nu, ja dara, tad jāpabeidz ir un jāizdara, kārtīgi jāizdara. Nu.
Un par Agnesi, ko jūs teiktu? Kā jūs viņu raksturotu?
Arī čakla, arī mērķtiecīga, apņēmīga, ko ieņem galvā, to arī izdarīs. Kaut vai dusmīga, bet izdarīs mīloša mamma 4 bērniem.
Jūs esat jauni cilvēki, jauna ģimene. Atklāt, sakot, gribēju paskatīties, aizmirst, cik daudz zemnieku mums ir. Nemaz tik liels tas procents nav. Kādreiz tā bija tāda normalitāte. Tagad tas ir tomēr kaut kas diezgan reti. Jo pat tie, kuri laukos dzimuši auguši, kaut kā mēģina uz to pilsētu izrauties. Ar jums tā nav bijis?
Uz pilsētu? Nē. Tāpēc arī uz Jelgavu, man liekas, aizgājām attīties, jo īsti uz Rīgu negribējās. Tad tā Jelgava likās tāda bišķi piezemētā, ka tagad jau viņi tur uzplaukus ir smuka. Bet Rīga, tad tiešām nē. Pastrādāju Rīgā, padzīvoju pusgadu Rīgā. Tiešām nē Rīgā. Kaut kā nevelk. Tomēr uz tiem laukiem atpakaļ.
Bet tātad arī jūs no laukiem, jā, Agnes, jūs esat?
Jā, te patās 40 km no Lubānas, tā ir vēl mazāka pilsēta nekā Madona.
Bet tā bija tāda īsta lauksaimniecība, kur jūs pati, nu kur jūs uzaugāt?
Nē, nu mēs dzīvojām arī pilsētā dzīvoklī, bet vecmammai bija, abām vecmammām bija mājas, mums pašiem bija gotiņas, kā jau tur agrākos laikos kūtiņas, kad tur rītu vakaru mamma brauc uz kūti. Govis laukti un, jā, visas vasaras biešu lauki, siena talkas, nu, jā, riktīgi lauki.
Bet reizēm pēc tam biešu vagām, piemēram, tad šķiet nemūžam vairs.
Jā, tā ir trauma, jā, no garajām vagām biešu. Bet man jau te neliek bietas ravēt viskārtībā. Tagad priekš sevis, cik burkāniņus, sīpoliņus, tas liekas tā kā bauda izravēt. Tā kā nav tik traki, jā.
Jā, jūs pie tās zemes palikāt tomēr.
Nu, no bērnības, kā tētis atguva pēc tās zemes reformas, to zemi tā visas nu, brīvdienas principā un bija pa laukiem darbojušies bijām un tā arī vilka visu laiku uz turieni. Vieta ideāla, te pat 2 km no Madonas, nu, kā nav tā, ka mēs teiktu, ka esam laukos. Nu, tagad māju ceļam mēs no otrā stāva tā kā uz Madonu skatāmies, tā kā nu, nevar teikt, ka mēs laukos dikti būtu.
Man jau nebija variantu. Zināju, ka ir jānāk uz šajien dzīvot, bet tobrīd vēl nebija izdomāts vispār, kur dzīvot. Jā, tikko pabeidzu skolu, tad paliku stāvoklī un tad 7. mēnesī atnācu uz šajien dzīvot. Tā kā nebija plāna, bet redz, viskārtībā ar šo plānu tomēr sanāca. Patīk Madonā, visu forši ir, jā, uz pilsētu tiešām negribās iedzīvot.
Nu jā, bet pie tās zemes, nu, jūs teicāt vilka visu laiku kaut kas tur uz turieni vilka, bet kas to var tā izstāstīt?
Nē, tas nav izstāstāms, kas tur vilka, nu kaut kāda piesaiste tur ir tai vietai. Un tomēr es jau 6. paudze skaitos tajā īpašumā, kas ir tētim bija mantotais un tagad, kur es apsaimniekoju un vilka vienkārši.
Par Madonu jau pieminējāt. Tad Madonā bērni mācās. Kādu dzīvi jūs dzīvojat tajā Madonā?
Madonā? Visu sabiedrisko dzīvi. Divi bērniet skolā, 5. klase un 2. klase, un mazās divas meitenes iet dārziņā vēl. Nākamgad vēl viena sāks skolas gaitas, tad jau būs 3 skolnieki. Tā ir no rīta ceļamies, iet uz skolām, uz dārziņiem. Mēs ar Rūdi braucam uz laukiem strādāt, un tad vakarā es braucu pakaļ bērniem, savācu, ja vaig no pulciņiem, bet tajā Madona maza skolnieki visu paši izsteigā, atnāk mājās, paši arī pāēc, sameklē, ko ēst. Un tad vakarā jau 5-6 satiekamies ar mazajām meitenēm. Rūdis tad ir vēlāk mājās, kā kur reizi, bet jā, kā sanāk.
Tad iešu arī ar bērniem iepazīties. Divi ir te pat uz dīvāna un divi kaut kur.
Tajā
istabā. Jā, varam iepazīties. Kā tev sauc?
Esmu Madara.
Cik tev gadu ir šobrīd Madara?
11 gadi.
Un māsai?
Sīm. Kā tev sauc?
Simona.
Simona, jā.
Jā, Simona. Un cik tev gadi ir?
Trīs.
Četri.
O, jā, četri. O, jā.
Tu esi vecākā no bērniem, jā, un Simona ir jaunākā?
Vai? Jā.
Tā tad uz skolu eji? Kas tā ir pa skolu?
Madonas pilsētas vidusskola.
Tev ir vēl kaut kāds ārpus skolas intereses?
Es eju teātra sportā improprieks un dejās, tautiskajās dejās.
Kā tu raksturotu to dzīvi šeit, Madonā? Tāpat kā māma teica, ļoti ērti. Visur var nokļūt, pati var aiziet, atnākt.
Jā, tieši tā ērti.
Un salīdzinot ar to lauku dzīvi, jo brīvdienās, vasarās jūs jau dzīvojat pamatā tur, vai ne?
Jā, tur uz laukiem mēs vienmēr esam uz vietas, un tur arī burtiski ir visu uz vietas.
Nu, bet kāda tur tā ikdiena?
Vasarā mēs viennozīmīgi katru dienu esam ārā, es palīdzu mammai bieži vien vasarā, un tad dažkārt arī palīdzu apkopt laukus.
Ko tu mammai palīdzi?
Es palīdzu romazgāt, pieņemsim draukus, palīdzu pelmeņus taisīti.
Kā taisa pelmeņus, jo varbūt viena lieta ir mājās taisīt, kā rūpnieciski?
Sākumā gaļas sagatavoju, tad mīklu un tad speciāli pelmeņu mašīnu, kur viss notiek. Jā.
Tad vairāk tādi darbiņi. Tev neliek tās bietas ravēt vai vienkārši nav to garo biešu vagu?
Ir, es arī ravēju.
Un tev patīk?
Nu, nepārāk.
Kā vecāki tev motivē?
Baigi nekā.
Vienkārši ir jādara un viss, jā?
Jā, vienkārši jādara.
Tātad, Agnes, jūs sakāt, tur nav tāda izvēles iespēja, piemēram, patīk tas vai nepatīk šis?
Nu jā, viss ir jādara. Dažkārt, ja viņa tiešām baigi dikti negrib braukt uz laukiem, tad viņa paliek man mājās un māju kārto. Tīra, mazgā, slauka putekļus. Mums vēl ir arī katru otro dienu lieli veļas kalni, tad tie ir jāsaloka. Viņam man ir ļoti liels palīgs ikdienā tieši mājā. Tad viņa loka man drēbes, mazgā traukus, nu tādas lietas. Un tas tiešām ir ļoti vajadzīgs un novērtēju, jo diezgan traki ir jā. Pa dienu visu dienu esu tur, un tad vēl ir vakariņas, protams, nu kā jau mājasaimniecēm. Vakariņas, bērni, istabas kārtošanas.
Nu, bet ja jāizvēlas, tad kura dzīve tev šķiet interesantāk, ka šeit palikt mājās, locīt veļu, slaucīt putekļus, darīt mājasdarbus, vai tomēr braukt uz to lauku saimniecību un tos lauku darbus darīt?
Kā kur reizi, dažkārt laukos notiek kaut kas tiešām interesants, tad, protams, labāk braukt uz laukiem nekā palikt mājās.
Un kas ir tas interesantais, kas tur notiek?
Piemēram, kāds ballītes. Es tagad nezinu.
Nu, jā, ballītes, es saprotu, bet, piemēram, tavs tēts tas stāstīja par teliņu dzimšanu, piemēram, tādi brīži arī ir īpaši.
Jā, jā.
Es biju sklāt, es redzēju, kāds notiek.
Tieši kā dzimdenē.
Tajos brīžos tur bērnu sklāt nelaiž, jā?
Nē, nu kā nelaiž, ir jau redzējusi, ka tikko piedzimis ir. Jā. Tas jau ātri notiek, tad citreiz vajag pieskriet, nedrīkst to. Nu, nākiet, skrieniet, nu tulīm būs, tur nedrīkst rokšņot, liekas stresas govī, tur satraukties. Viņas jau tāpat vaktē mani vai es kaut kur neredzu vai kaut kas notiek. Tas tāds, tomēr, un tad jāļauj tas pirmais brīdis, lai viņa kopā ar teliņu ir un tā kā iepazīstas viens ar otru. Un, nu, nav tā, ka tur visiem uzreiz jāskrien, jāglauda un... Gotiņa arī var nesaprast, varbūt tur uzskriet virsū kāda, bet nu, tā mums nav par laimi gadījies, bet nu, visādi var būt.
Nu, bet jums vecāki arī tā ļāva, nu, ja atceraties sevi tajā vecumā, jums tā ļāva izvēlēties. Nu, tad brauksim uz laukiem, darīsim lauku darbus vai nē, tomēr labāk palikšu, nezinu, pilsētā un darīšu kaut ko citu.
Nu, nē, vairāk nebija tāda izvēle. Vēl jau, ka mēs augām, nebija tādu iespēju un viss kaut kā, tas viss bija pieticīgāks un tad tie lauki tā kā, jā, pat likās ļoti interesanti, tur viss kaut kas, viss cūku dzemdību pieņemšanas, pautu kastrēšanas, zobu kniepšanas sīvēniem, tas jau, jā, likās viss ok ir.
Tad tomēr mazliet citādi audzināt tagad savus bērnus.
Nē, nu, jo viņa man mājās var palīdzēt māju iztīrīt, kamēr slaukos, kāpēc nē, tas jau ir viens darbs, daudz ko darīt ir. Ja viņa vienu lietu izdara, tad ir viss superīgi.
Sapzit, pa to darbu bieži runā, ka no sevišķi tie bērni, kur aug pilsētā, nu, nav vispār iespējas iemācīties īsti kaut kādu darbu darīt. Nu, labi, tur miskasti jāiznes, piemēram.
Bet ir tā, ka arī nav pienākumu bērniem arī. Es ļoti bieži dzirdēju, ka bērniem nav mājās pienākumu. Viņi tā arī slēj visu dienu, vai sēž istabā un skatās televizoru, telefonu un pilnīgi neko nedara mājās. Bet ir kaut kas jādara, kā tie mācīsies. Tieši tā, tagad trauku mazgājumās mašīnas, trauks tikai jāieliek traukuķenē. Mums tādas nav, mums vēl ir jāmazgā.
Mazā Simona laikam vēl, protams, drīkst neiesaistīties jā, īpaši.
Ir. Simona visur gatava braukt līdzi, visur gatava palīdzēt, bet dažkārt, saprotiet, tas ilgāks process ir, ka kaut ko vajag izdarīt ar Simona līdzi. Bet tā viņas mazās ir visu palīdzēs un darīs, jebko neatteiks nekad.
Kā to jaudzināt?
Ui, smags jautājums. Nezinu, nu, jāliek darīt, protams, reizēm ir jāuzspiež arī, tā kā likt kaut ko izdarīt, nevis aizbraukt uz laukiem un pār kalnu pie kaimiņa aiziet, ir jāpasaka, jāizdara tas, jā, tad tu varēsi, tā kā tas atalgojums tam bērnam. Tāpat savu bērnību atceroties siksna, nu, okei, tas bija normāli, tas iedeva kaut kādu bību no mammai, pietika paskatīties tikai, un viss zināja, ka tā nedrīkst darīt un aizgāju uz citu istabu nokaunēties. Mūsdienās jau tur citi vecāki var bļaut un nezin, ko darīt, un bērnam tāpat vienalga ir.
Robi, mēs te runājam, ka jūs esat tā darbīga ģimene, un arī bērniem ir visādas darbiņas vecāku uztic. Kas ir tie darbi, ko tev patīk vislabāk darīt?
Zāli pļauj, malku skaldi. Pareizi. Ienes malku tagad ziemā, ja vajaga.
Mazliet sakautrējās. Nu, bet tādi poišu darbi, kā es te dzirdu. Malku skaldīt, jā, malku sanest.
Malku skaldīt, sanest ar zāles pļaujamo traktorīti, zāli pļauj. Tad kaut kādi zari vai kaut kas ar ķeru, zemistumu, mammai puķu dobēm, vedu zugunskuru zarus, lapas.
Mums ir vistas pavasaru un tad Robis pabaro viņas. Tad viņas ir jāizlaiž ārā, tad vakarā viņas ir jāsadzen iekšā, olas ir jāpaņem. Nu labi, mazās meitenes arī piedalās ar vistu aprūpē. Olas nes, jā, visi pie tām vistām pieiet.
Nu, bet es skatos, nu, tomēr nav jau tā, ka, piemēram, telefoni ir absolūti aizliegti, vai šos jūsu bērni neizmanto?
Izmanto tikai ļoti reti. Madara ir savs telefons, Robim šobrīd nav, jo... Vispār viņam šogad maz tā telefona bija, jo tad saplīsa, tad mēs ilgi nepirkām vietā, tagad nopirkām, nedēļa pagāja, nokrita zemē, tagad ir garantija atkal, un tā viņš tā iet uz skolu un ar draugiem sazvanamies, kur kas, bet praktiski viņam ar telefonu nevajag. Viņš aiziet no rīta uz skolu, viņš zina savus pulciņus, viņam ir daudz, viņam ir tautiskās dējas, basketbols, viegatlētika, futbols, jau viņš zina savus pulciņus, pats izsteigā, ja vajag pazvana no drauga telefona, un tā, ja kas nāk mājās.
Robim, cik gadi ir?
8, tu viņi būs janvārī 9, otrā klasē.
Nu, tā kā pastāvīgs un daudzpusīgs, varētu arī teikt, ar daudz un dažādām interesēm.
Jā, protams, bet nu, bērnam arī, ja viņš skrien un dara, jādod, lai viņš kustētos. Labāk, lai viņš skrien ar bumbu kopā, nekā domā visādas muļķības, ko darīt.
Tad jau ar laiku atmetīs kaut ko, kamēr grib un var. Nu, grūti jau ir apvienot arī, jā. Tikmēr, lai iet un jau kā čalis, lai uz sportu, lai iet. Madara jau var bija daudz pulciņu, bet tā viņa tā atmeta un paliek dejošana. Viņai 100% ir tautiskās dejas. Un nu, tad improvizācijas teatrs arī palicis ir patīk ļoti.
Tas no mammas.
Tas no mammas, jā.
Mammai ļoti patīk dejot un Madarai ar tas iegājies ir. Nu, kā uz koncertiem ejam, skatāmies un tad viņai arī, jā.
Šobrīd mēs palielam visi dejo, tikai Rūtis nedejo tautiskās dejas, arī dēls dejo, mazās meitenes dejo. Visi mēs dejojam tautiskās dejas.
Bet ar vienu meiteni mēs vēl neesam iepazinušies.
Jā, aizēja pasauc Esteri. Tā arī būs kautrīga laikam. Viņa jau pateica, ka viņa nebildēšoties, ja vajadzēs.
Bet nu varbūt tad par Esteri? Esterei cik gadu?
Esterei ir 6 gadi. Tagad sagatavošanās grupiņa, jā, nākamgad skolā ies. Ļoti gaida skolu, ļoti skatās, ko lielie dara. Dikti grib uz skolēt. Ja Robis grib vēl atpakaļ uz dārziņu, tad Esterei grib uz skolu, nevar sagaidīt. Arī čakla, gudra, jau burtus lasa, jau viss forši. Nē, sasveicinies. Nekautrējies.
Nu jā. Estere varbūt vēlāk mums pievienosies, bet savā ziņā jūs esat arī drosmīgi, ka jums ir 4 bērni. Nu, tas arī nav tā bieži.
Jā, laikam mūsdienās izvien retāk tas sastopams, bet jā, tas ir ļoti atkarīgs no otras pusītes, es teiktu, sievišķā dzimuma, kā ar to visu tiek galā, kādas tur... Nezinu, pēcdzemdību depresijas un viss kaut kas, tā kā Agnese ļoti spēcīga un mātišķa sieviete viņa ir un viņai ļoti patīk bērni, tad tas
savi
mums...
Savi bērni ļoti patīk. Ai jā, man patika grūtniecības laiks. Es jau smējies varētu būt surogāta māte, ļoti patika. Forši bija ar lielu punci, varēja ēst, nebija slikti, tāpēc jau visur varēja skriet. Estere ātrāk piedzima, bet tad mēs tur ar Madaru laikājām klasītes 9. mēnesī, un ko es tur zemenes griezu, un tad, viņa 8. mēnesī piedzima. Nogriezu zemenes rāpoju uz rudeni augustā, un tad arī naktī sākās zemdības.
Robi! Nu
jā, viena lieta ir tos bērnus laist pasaulē, bet viss jau sāks pa īstam pēc tam.
Nu jā. Nu tur jau tā lieta varētu jau pat vēl kādu, bet tieši tā viņi ir jāaudzina, un kur nu vēl, kad sāksies augstskolas, un naudas līdzekļus ļoti vajag, jā. Mīlestība, protams, ir, bet diemžēl mūsdienās ar mīlestību neiztikt, ja tu piedzemdē tos bērnus, tomēr ir jārūpējis un arī finansiāli jādod. Tas ir tā kā mūsu uzskats, jā. Tā kā pie 4 bērniem mēs tā kā viss apstājāmies.
Nu, bet ar tiem 4 tā tad tomēr, nu, lai ar viņiem tiktu galā, kas ir vajadzīgs? Tāds lielas menedžera spējas vai kādas spējas, lai viss ritētu tā, kā jūs te stāstat?
Jā, ļoti lielas menedžēšanas spējas, plānošana. Jo es arī nebiju mājās sēdētāja, tad, kad dzima viens pēc otras, arī visur gribēju paspēt. Bērni man visur bija līdzi, vienmēr kāds autokrēsliņā, un tā kā sāka podiņmācība, tad man vēl bija pods līdzi visur. Jo, kad Madara dzima, tad bija mums no draugu lokā tā kā pirmajiem, tad nebija tie mazie podiņi visur mājās. Tagad jau kā brauc, tad jau mazie bērni ir, tur visur ir podi, tas vienmēr vēl podu braucu līdzi. Visur uz koncertiem man arī tā, kad patika, kad sāku ļoti ātri dejot pēc dzemdībām, tad ir bijis tā, ka man uz koncertiem līdzi ir ģērbtuvēs zīdainis, nu, ja gadienā nemierīgāks netiek galā, un tad, vai ar krūti vēl baroju, tad es varēju uzreiz pabarot, nodejo deju, viņš tur arī ir, un, nu tā, visur, jā. Gribēšana pašai kaut kur iet būt un menedžēšana, jā, lai visu varētu saplānot. Ar pirmo bērnu vēl visvieglāk, protams, kad ar nākamajiem sākas, kad tur vēl skrien pakaļ. Mums vēl viņi ir tu veselīgi. Varbūt tāpēc, ka es visur ņēmu viņus līdz, es nezinu, kāpēc. Peldamies mēs, pirtīs ejam. Ja viņi tagad grib peldēties, es viņus varu aizvesti.
Arī ziemā, jā.
Jā, arī Robis lien dažkārt peldēties. Un Roberts vispār pa laukiem ir ļoti norūdījies. Cik viņš man reizes slimojas, kādas 2 reizes. Pagājušajā gadā bija 2. reize kaut kāda. Viņš slapjām kājām visu dienu, ka bija mazāks, viņam ļoti patika laukos arī. Īpaši ziemā, tad viņš dubļaiņas slapjām kājām visu dienu, tur varēja spēlēties, ņemties un palīdzēt visu kaut ko. Jā, riktīgi. Bet, nu, norūdīšais ir bērnam un maz slimo. Par to es priecājos, jo šobrīd ir, nu, šausmīgi, visi slimo.
Jums arī tā pašsaprotam tā dzīve ar bērniem?
Nu, jau, jā, nu, protams, līdzi. Visur mums, principā, reti, kad mēs, man liekas, 2 bez bērniem kaut kur tiekam.
Koncertiem arī ņemam līdz, nu, skatītāji rindās, jo šobrīd arī situācija ir tā, ka tu aizies koncertu, piemēram, jā, ir tādi mazi bērni, un viņi nemāk sēdēt, traucē visiem skatītājiem. Nu, es arī saprotu, jo citus arī nemaz neņem līdz uz to koncertu, un vienreiz mūžā viņu paņem, un viņš nezin, kā uzvesties. Man viņi no mazotnes vienmēr uz koncertiem arī ņemti līdzi, viņi tā kā mierīgi sēž, zin kā uzvesties, tā kā nav problēma arī apmeklēt kādus koncerts, ja viņiem ir garlaicīgi, tad viņiem tiek pateikts, tas nekas ir jāsēž, ir jāgaida, nu tā, pareizi. Jā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studija ciemojas pie Medeņu ģimenes. Kaut arī Agnes un Rudolfs un viņu četri bērni dzīvo Madonā, tomēr viņu īstā dzīve ir lauksaimniecībā Kalna Rubeņi. Tur darbs saimniecībā mies ar privātu mājas būvniecību, bet mūsu saruna noris viņu Madonas dzīvokli un pie saimas galda, pie kura sēžot runājamies, apsēdies arī un mūsu sarunā ieklausās vēl viens ģimenes loceklis.
Tā ir mince. Man tā kā kaķi mājās negribējās, bet tad vienā dienā atbrauc un mājās bija no patvarsmes paņemts kaķītis. Un, nu, tā arī viņš pie mums vēl aizvien ir dzīvojas. Tas tā kā sievai, kur papajāt un nagus pačubināt pret viņu.
Meitai arī papajāt.
Nu, no sākuma bija tā, ka teica, jā, mēs tīrīsim kastītes, visu barosim, visu, bet tas tā kā...
Jā, tas ir mans kaķis, jā. Mm. Tas ir mans kaķis. Pareizi, Madara.
Tieši tā.
Madara?
Protams, ka man patīk kaķīši.
Bet te tikko vecāki stāstīja. Vienmēr dodaties līdzi vecākiem uz koncertiem. Varbūt atceries brīžus, kas tev ir likušies tādi forši kopā ar vecākiem?
Mēs vairāk braucam tā kā izskaidēties. Nu, protams, arī atpūsties. Pirmsim, Ventspilī. Mēs bijām gan atpūtā, gan mēs izskaidējāmies. Arī mēs esam bijuši daudzreiz kopā Lietuvā, Igaunijā. Tur mēs visādiem centriem staigājām zinātnes un visādām bumbiņu mājām, ūdensparkiem.
Bet par tiem koncertiem runājot un domājot?
Koncerti arī patīk.
Nu, tie jaukākie brīži. Madara vismaz saka, tad, kad visi kopā kaut kur varat aizbraukt.
Nu, protams, bērniem taču patīk izklaides. Bet Madarai patīk deju koncerti, tad viņi vienmēr ar mani arī brauc visu kaut kur. Nu, uz dejošanas koncertiem tieši. Paskatīties, kā citi dejo vēl.
Bet iznāk jums tā bieži izrauties? Nu, tomēr es domāju, lai kaut kur aizbraukt. Es nezinu, kādreiz jau teici, ja tev ir mājās govs, piemēram, nu, tad nekur, tad govi pie astas. Laikam ar tiem lielopiem tā nav.
Nu, ir bišku vieglāk, jā, salīdzinoši. Nē, nu, sanāk, nezinu, nu... Neskaitu pa cik reizes, bet nu sanāk gan vasarā pie jūras teltī padzīvot, gan kaut kur pa ziemu izbraukt, rudeņi, pavasari, tāpat jau sakrājas tās reizītes, esam kopā. Tad draugu kaut kādas sanākšanas.
Bet draugus jūs neesat pazaudējuši, ja? Jo tomēr ņemot vērā, ka jūs tik daudz strādājat, jums ir četri bērni un reizēm, Nu, tie draugi kaut kā pazūd.
Man tā kā draugiem ir paveicies, laikam mēs te no vidusskolas turamies 11 draugu kompānijā, un kur dažādu jomu džeki tā kā esam, un viens otru papildina, atbalsta, palīdz, tiekamies, šat tad tagad jau kā visiem bērni aizvien mazāk tas notiek, bet ir mums sava satikšanās džeku vietiņā, un tad mēs tur, nu, mēnesī reizi varbūt retāk sanāk, satiekamies, jā. Nu, pārsvarā jau tagad ir tā kā bērnu piedzimšanas, mēs tur tā kā nosvinam. Ir mums tur biljardgaldi un parčiki un viss kaut kas tur
savas
telpas jā, uztaisītas. Tā kad mums dzimam bērniņi, tad vēl varēja pie vieniem, pie otriem, bet tad vēl vieniem piedzimst, vēl vieniem, un tu beigās nav kur satikties, un tad mēs savas telpas uztaisījām ar puišiem, kur atpūsties. Tā mūsu kompānija ļoti tā turas kopā, viens otram palīdz, runā savā starpā, ja kādam problēma vai kas, tad kurš nu var tā palīdz.
Tas ir ar padomu palīdz vai tiešām arī reāli palīdz?
Nē, reāli palīdz. Es zinu, mēs dzīvokli remontējām, čomināca palīgā lauza nesalējā, tīrījām, draugs māju tikko uzcēla, pamatus kopā ielējām, viņam palīdzējām, atbalsta un palīdz.
Jā. Viņiem ir liela kompānija un tieši tā viņi viens otram palīdz, talkas rīko. Govs svēršanas pavasaros parasti ir, tad visi nāk palīgā, saķert govis, nosvērt. Jā, viņi tiešām maliči palikuši kopā un tad viņiem vēl ir tādi braucieni. Sākās ar snovošanu, brauc uz kalniem snovot, slēpot, tagad jau ir makšķerēšana. Tad viņi vēl tagad mednieki ir daļa iet medībās.
Nu, bet jūs tomēr, Agnes, neesat no Madonas. Tas nozīmē, ka jums nav tāds draudzeņu pulciņš, vai jau ir tagad arī tas draudzeņu pulciņš, kur jūs varat aiziet un tās sieviešu lietas izrunāt.
Nu, ir, tagad jau cik gadi senāk, 11 gadi te pa Madonu. Jā, ir draudzenes Nu, no dejām. Labi, ka man ir dejas. Ja nebūtu dejas, tad iespējams nebūtu tik daudz draugu. Jā, ir draudzenes no dejām, tad mēs satiekamies, paklačojamies. Lubānā man ir vēl klases biedrina draudzene, ar kuru mēdzam satikties. Tad ir no Cesvainas, bērnības arī draudzene. Nu, no skolas laikiem arī. Tur, viņa arī dejo vēl dejās, tad mēs ar viņu bieži satiekamies. Ir draudzenes, jā.
Bet ir tāda brīža arī, kad jūs divatā varat izrauties?
Jā, mēs tagad esam iesākuši reizi gadā braukt ceļojumā, divatā, bez bērniem. Pagājušajā gadā bijām Grieķijā, aizpagājušajā gadā bijām Ēģiptē, tad mēs esam bijuši Spānijā. Nu, šogad mēs esam saņēmušies ar visiem bērniem. Brauksim martā brīvdienās skolē, nu tad kopā ar bērniem brauksim kaut kur.
Kur bērni? Kad jūs braucat uz Grieķiju vai Spāniju?
Mēģinām plānot, ka ir gan darba dienas, gan brīvdienas sanāk, esam projām. Tad mana mamma pieskatā Madonā šeit, un tad pa brīvdienām Agneses mamma ar tēti tā kā paņem pie sevis uz Lubānu. Un tad jau mēs esam atpakaļ, kādu dienu varbūt nokavē kādu dārziņu pirmdienu vai otrdienu, un tad atved mums, kad mēs atgriežamies.
Forši ir jā, kad ir vecāki tuvu. Man ar mamma ar tēti tagad ir jā, pensijā, bet... Pirms tam arī vienmēr, kad bija koncerti, tad saizvedu viņai sestdienā vai piekdienas vakarā, atstāju, un tas svētdien viņi man atved, vai es aizbraucu pakaļ, un viņi vienmēr arī pieskata. Un ļoti liels atbalsts jā, ir pie četriem bērniem. Ja nebūtu arī, kas pieskata, nu jā, tas būtu arī grūti, bet mums bija visu laiku, kas pieskata. Šobrīd ir tā, kad Rūda mamma dzīvo pretējās durvīs. Vispār ekskluzīvi mums ir... Bērni mums bikšelais pārskrien dažkārt, parunājas, atnāk atpakaļ mājās.
Atnāk paēduši mājās no pretējām durvīm.
Lieliski, it kā te pat blakus, bet tās durvis var aiztaisīt, vai ne? Un katrs tad palikt tomēr tajā savā
nu,
dzīvo.
Jā, savā pusītē.
Savā pusītē. Bet biznes ar kaut kādā veidā nav saistīts tomēr ar vecākiem, vecāki tur arī aktīvi darbojas. Nu tātad jūsu tajā saimniecībā?
Nu jā, ir tētis, ir visu laiku principā arī uz vietas, viņš ir virpotājs pēc profesijas, tad valstiski pensijā, bet tāpat brauc tur uz vietas kaut ko palīdz un dara. Mamma ir mācība pārzine ģimnāzijā Madonas, viņai jau vairāk tā kā pavasaru, tad pa turieni puķu dobas dārziņi, nu, tas laiks ir, kad atvaļinājums brīvāks, tad viņa pa turieni.
Tā jums jāsaregulē ne tikai savstarpējās attiecības, bet arī jūsu attiecības ar vecākiem. Un tas nevienmēr ir vienkārši.
Nezinu, iegājies nav tik traki, vismaz man tā liekas. Varbūt Agnesē savādāk liekas, bet kaut kā saprotoši bez kaut kādiem liekiem sarežģījumiem iegājies ir.
Pagaidām ar vīramāti neesam kašķējušās, neesam lamājušās, pat pacēlušas balsis neesam, tas ir labi. Nē, visi kārtībā. Cilvēku raksturos jau tā ir tā problēma, ka nesatiek. Nu, jāmēģina sadzīvot, sadzīvojam visu kārtībā. Mums būs tik viena māja. Divi dzīvokļi, bet viena māja.
Nu, tad par to māju?
Nu, liela māja. Lejā būs vīramāte ar vīratēvu dzīvoklis. Virtuve, viss viņiem savs, un mums ir tā kā otra ieja, un otra stāvā dzīvosim. Divi dzīvokļi. Pagalms viens. Tā.
Sāku ar tēti pamatus lietu viņai, ka es gāju kaut kādā sestajā klasē, septītajā, kaut kur ap to laiku tad bija. Vidusskola vielēja pamatus, tad bija augstskolas laiki, pārtraukums, un tagad, tad, nezinu, kādus četrus gadus, laikam atpakaļ, tad tā intensīvāk sāka pie viņas pieķerties, bet nu jau ir jumti, ir logi, ir grīdas pirmajā stāvā, ir otrajā starpsienas top, jau tā elektrības savilktas, tā kā cerīgāk tas sāk izskatīties.
Nu, nav mums nosprausts termiņš, tāpēc es vēl neceru, lai nav bēdīgi. Bet, nu, jā, mēs zinām, kāda būs māja, kā būs virtuve un dzīvojumā istaba, guļamistaba, sapņojam par savu guļamistabu beidzot pēc 11 gadiem, ne, būs jau pēc tam vēl ilgāk, jo šobrīd mēs guļam te, viesistabā, trīs bērni vienā istabā un Madarei tad ir vienai pašai istabā.
Jūs ceļat, nu, tā teikt, ilgi, lēni to māju tā kā agrāk cēla. Tas nozīmē, ka jūs gribat paši savām rokām, jā?
Nē, tik traki nav. Es vienkārši redzu lietas, kādai citam maksāt, kur tā kā pats var izdarīt, labi iet lēnāk, bet vēl jau, nu, saimniecība, nu, govju kūts uzcelta, nu, tā jau viena māja, angārs, vēl viena māja, gaļas pārstrāde, vēl viena māja, nu, tas viss tā, nu, tā kā senotviešiem no sākuma kūti visu un tad māju tā kā beigās.
Te jau vairāk kārt izskanēja, tātad jūs kopā esat 11 gadus vai ilgāk pat?
11 gadus es rēķinu, kad es te Madonā dzīvoju. Mēs kopā tikko 26. novembrī nosunājam 15 gadus kopā.
Kā iepazināties?
Jelgavā iepazināmies. Ballītē, man liekas, vienā.
Saskatījāties tajā ballītē? Pirms tiem 15 gadiem?
Saskatījāmies. Tad vēlreiz kaut kad saskatījāmies, sarakstījāmies un tā arī iemīlējāmies.
16. Gadā aprecējāmies. Un tā mēs vēl kopā esam ar 4 bērniem.
Reizēm jau cilvēki ir interesējis, kā var ilgi palikt kopā, kā var būt laimīgi kopā un tam līdzīgi. Jūs esat kaut kādas atbildes atraduši uz šiem jautājumiem?
Nē, protams, ka Rūda maz mājās ir.
Nu jau nav tik traki, nu jau es tā kā vairāk esmu mājās. Nezinu to, laimes recepti nevaru izstāstīt.
Dzīvot, mīlēt viens otru cienīti. Pieņemt tāds, kāds tu esi, necensies baigi mainīt, jo ja maina, tad aiziet vispār šķībi. Tāpat viss jau neiet rožaini, jā, ir jāpieņem tās sliktās varbūt īpašības.
Gribat arī kaut ko par tiem brīžiem, kad neiet tik rožaini pastāstīt?
Nē, Džeki par tādām lietām nerunā.
Oj, kašķis sanāks tad jau vēl. Kā, nu galvenais jau strīd iemesls mums parasti bija tā kā Rūtas nav mājās. Pirmos gadus jā, raudāju, tu neesi mājās, viss ir slikti. Bet Rūtas tad cēla saimniecību viskārtībā saprotami. Bet, protams, ka sievietei gribās, lai biežāk ir mājās un īpaši ir tas zīdainis mājās, ka gribās attelpu. Nu tā visādi gājā. Tā Rūdim dažkārt nepatīk, ka es dejoju. Par to dažkārt strīdējāmies, bet tagad, laikam, viņš ir pieņēmis, jo nekā nav teicis. Apmeklē koncertus, meitenes iet uz dejām. Nu tā.
Pamazām notiek tā pierīvēšanās, pieregulēšanās, jā.
Nu, tam jau pēc taisnības līdz mūža galam būs jānotiek, nu, tā kā pieslīpēšana līdz ideālajam. Jā, galvenais uzreiz tur nemest tur plinti krūmos un neskriet kaut kur uz visām debes pusēm.
Bet par to mājās? Nebūšanu.
Jā, es pilnībā piekrītu, bet nu, nebūtu tas izdarīts, ja es nu, nebūtu strādājis. Tie pirmie 5 gadi, kamēr sāca saimniecību no nulles, tas ir šausmas vienkārši. Tam visam atrast spēku un to nezinu, kā tas izdevās, bet nu, sanācis ir un par to tik jāpriecājas.
Mēs esam satikušies tādā gada pašā sākumā un tas ir laiks, kad cilvēki... Varbūt atskatās atpakaļ, domā arī uz priekšu. Nu, ja jūs tagad atskatāties uz šo aizvadīto gadu, kāds tas jums ir bijis?
Nē, nu, labs jau puslīdz. Nu, ražas bija, sieni savākti, lopi sadzimuši. Protams, gribas labāko, katru nākamo liekas, nu, nākamais gads būs labāks. Un šitā gadu no gada, nu, tā kā. Bet kopsumā es neteiktu, ka slikts gads. Viss kārtībā.
Tieši raža ziņā labs, jā, tur.
Nu, labs varēja būt labāks, bet nu, labs. Pēc tā, cik sauss pavasaris bija, tad beigās bija labi, jo likās, ka nekā nebūs tāpat kā pagājušo gadu, bet nu, beigās viss kārtībā. Pagājušais gads briesmīgs, sausums, aizkalta, rudenī slapjums, neko nenokūla, palika uz lauka, daudz griķu, vēl kaut kā, nu, nezinu, bija zāda, kā ir tā ir un jādara un viss.
Jums kā ģimenei? Kas varbūt bija tādas spilgtākie notikumi?
Spilgtākais gada sākumā janvārs iesākās traki sasitu mašīnu Rīgā.
Kā tā?
Bija putenis riktīgs, vēl bija piegādāja Rīgā.
Produkcija piegādāja.
Jā, un gājēja pārēja viena sieviete, nu, vienkārši sāka iet, man priekšā mašīna bija tā, paspēja nobremzēt, es nepaspēju. Un tā sānā, nu, rau pa labi, lai tā kā dibenā kārtīgi nebūtu tajai mašīnai. Nu, sānas man, nu, man bija vistrakāk, jo bija barjera labajā pusē, un es viņā ietriecos. Nebūtu barjeras, tev nebūtu tik sāpīgi. Nu, mašīnai sāpīgāk. Bet tā visi dzīvi, visi kārtībā, es jau viena pati biju. Viss mani kārtībā, mašīnai vairāk bija jālabo. Tāds piltākie
Tas tāds ar mīnus zīmi, spilgtākais ar tādu plus zīmi.
Jā, jā, plus zīmi ir.
Es pārstrādi iegriezusies, tā kā saprasu tur vairāk viss. Agnese tikusi galā, es domāju, arī tie eksperimenti beigušies un domāšanas kādēļ tā, kādēļ šitais, tā kaut kādā līnijā tas riegājas taisnē pašsaprotamā. Kūti pabeidzām govī, man liekas, ar 24. Gadā. Tas jau aizmirsies, kas gada sākumā noticis ir, nu. Nezinu, pārējais bērni, maz slimojuši, paši arī neesam slimojuši, viss pārējais labi ir. Tas.
Madaru, kāds tev šis gads ir bijis?
Es biju šogad kaut kur bišķi tālāk ar teātsporta improvizācija Jūrmalā. Un tur bija lielas sacensības, kur tālāk var tikt uz dziesmu svētkiem, bet nākamgad es mēģināšu arī tikt.
Uz dziesmu svētkiem?
Jā, arī improprieku, jā.
Un plānojat jau arī šogadu? Jauno gadu, kurš tikko iesācies.
Ceļojums ar ģimeni viens un pārējais jau. Ikdienišķie lauksaimniecības darbi tie jau vairs neskaitās plānā, nezinu. Tā kā gribētos varbūt. To nevar teikt skaļi, mājā gribētos tik varbūt beidzot. Nu, tad redzēs, dzīvosim, redzēsim, kā tie apstākļi iegrozīsies.
Bet saimniecībā?
Ganāmpulku gribētu, nu, 100 zīdītāju govīm. Angāram vienam konstrukcijas nopirktas ir, vajadzētu to vēl būvēt tehnikai. Daudz. Tas tagad tā kā, laikam, nav prioritāte, tagad vajag vairāk uz māju paspiest.
Tieši tā es jau vīram ar saku, tagad tikai uz māju, un tad... Visādi citādi projekti jāpiebremzē, lai tomēr mēs mājās tiekam un tad var investēt tālāk visu kaut kur.
Bet jūs kādreiz tā apsēžaties, teiksim, pie galda, un kaut vai tajā gadumijā, un paspriežam, nu tad kas būs tas mērķis, uz ko mēs tālāk virzīsimies?
Nē, Rūts pats vienpersonīgi visu nolemj un nostāda fakta klātbūtnē. Dažkārt es jau nezinu, viss jau ir apstiprināts un viss jau notiekās.
Nu, bet par to māju, manuprāt, jūs nostādījāt, nu, ka tagad galvenā prioritāte būs, tomēr, tā mājas celtniecība.
Nē, vīra māte nosaka. Viņa teica uz Ziemassvētkiem. Es nenosaku.
Nu, tur tā prioritāte var pamainīties vienā brīdī, nezinu, noplīst kāds traktors vai kaut kas traki notiek, un tas var akal atlikties, vēl uz pusgadu iecerētie darbi, vēl kaut kas, nu, tas nav lauksaimniecībā tā saplānojams.
Nu, bet tomēr, kas pie tā pietur? Vēl tā pievienotā vērtība varētu būt brīži, kad nav jāstrādā, bet kad var izbaudīt.
Nē, nu, vakars kāds, vasaras silts saulains vakars, kad tu vari iziet un paskatīties un atcerēties, cik daudz ir izdarīts, un tas jau tev iedo tādu pacelājumu un fantastisku sajūtu, emociju nākamo.
Tieši tā vakaros tie saulrieti ir skaistākie. Mēs katru gadu arī mēģinām teltī pa nakti tur palikt. Tā kā 30 grādi, kad šeit ir karsts, tad mēs kādu nedēļu dzīvojam teltī. Un forši ir vakarā, jā, tie saulrieti skaisti. Es jau teicu vīram, ar vecumu tu vairāk novērtē. Varbūt tādā Madaras vecumā tu to nemaz nepamani, tos saulrietis, un nenovērtē. Nu, man jau Lubāna ar lauki tur kādi saulrieti, neko tur nepamanīju. Tagad jā, skaisti.
Nu, tad lai jums daudz tādu skaistu vakaru. Par kuriem jūs varat priecāties, kurus varat novērtēt. Un liels paldies par sarunu Agnesei un Rudolfam Medveņiem, saka ģimenes studijas komanda Sarmīte Kolāte, Nora Mīts, Papunes Mairids Notiņa, bet Agnesei vēl jāizvēlas raidījuma izskaņas dziesma.
Var uzlikt zeme zeļ, zeme plaukst. Šogad būs tieši vidējai paudzei deju svētki Salaspilī, ja nekļūdos 24. maijā. Un šī ideja tieši tiks dejot arī stadionā.